Друзі, дуже сподіваюся, що ви недовго чекали на новий епізод КВС подкаст. І, власне, ми вже встигли трошки скучити. Як то кажуть, спецрепортаж про годівлю у нас продовжується. І нарешті ми з вами дісталися до основи, що визначає хід розвитку будь-якої сфери діяльності людства. Ми з вами дісталися до науки. Тож, зустрічайте. Маю надію, що ви поаплодуєте перед своїми екранами. Михайло Юрійович Сичов. Завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів імені Пшенично, доктор сільськогосподарських наук, професор. Пане Михайле, вітаю вас, дякую, що ви сьогодні разом з нами.
Вітаю.
Розмова буде цікава, розмова буде конструктивна, і повірте мені, кожен з наших глядачів для себе винесе щось нове. Від КВС Україна участь у дискусії бере Андрій Білоус. Пане Андрію, радий вас бачити. Провідний експерт з годівлі департаменту зернових культур. І тема у нас сьогодні, друзі, доволі ексклюзивна. Наука і практика, як два береги однієї річки. Кожен має своє бачення, втім те, що їх роз'єднує, одночасно і є спільним. Якщо ми вас трошки заплутали, залишайтеся, будь ласка, разом з нами, і ви дізнаєтесь відповідь на от таке от запитання і от таку констатацію. І основна ціль нашого подкасту – побудувати, як то кажуть, міст, який з'єднає між собою ці два берега – науку і практику. Тому саме сьогодні ми розглядаємо перспективні напрями розвитку в тваринництві з точки зору наукових підходів, обговоримо ситуацію з профільною освітою і, звичайно, окреслимо майбутнє аграрної науки в Україні. Окрім того, поговоримо і про те, наскільки наукові дослідження в тваринництві є ефективними в бізнесі. Мене звуть Володимир Андрієвський. Поїхали! І, друзі, у нас сьогодні дуже поважний гість і не менш актуальна і поважна тема для дискусії. Пане Михайло, перед тим, як перейти до обговорення наукових питань, пропоную трошки більше дізнатися про кафедру, яку ви очолюєте. Знову ж таки, я готувався до нашого ефіру і далі процитую. Ваша кафедра, маючи власну експериментальну базу, аналітичну лабораторію та кваліфікований персонал, активно співпрацює з державними, комерційними, приватними установами з розробки питань годівлі тварин і технології кормів. Колективом кафедри розробляються нові підходи до нормування годівлі тварин, питання стимуляції функції живлення, вікової мінливості, господарсько-корисних ознак організму тварин під дією різного рівня їх годівлі, оцінки поживності кормів, ефективних способів використання кормових добавок та програмування якості продукції тваринництва. Одним словом, я вражений, але знову ж таки, я нагадую нашим глядачам, що профільної освіти у мене немає. І мені сьогодні, можливо, буде за честь ставити такі доволі, ну, скажімо так, непрофільні питання, і я заздалегідь прошу вибачення, якщо, можливо, скажу щось банальне. Але в двох словах, в кількох словах для таких необізнаних людей, як я, можете пояснити, чим все ж таки займається ваша кафедра і найбільші досягнення вашої кафедри?
Ну, слід з самого початку сказати, що наша кафедра є структурним підрозділом Національного університету біоресурсів і природокористування України. Це досить шанований, знаний заклад вищої освіти, університет, якому в цьому році виповнилось 125 років. Ми є структурним підрозділом цього університету в складі факультету тваринництва та водних біоресурсів. Як будь-яка кафедра в нашій системі вищої освіти, ми насамперед займаємось підготовкою студентів. Це всіх рівнів. Це рівня бакалавр, рівень магістр. І з 2016 року після системи трансформації вищої освіти – це доктор філософії, це колишні аспіранти. Друга частина – це методична робота. Ми здійснюємо підготовку підручників, посібників, практикумів, методичних рекомендацій. Третє – це, звісно, наукова діяльність. Є виконавцями як комерційних тематик, коли виконуються наукові дослідження на замовлення комерційних структур, фірм, підприємств. І так само виконуємо наукові дослідження за замовленням Міністерства освіти і науки. В нашій країні це побудовано таким чином, що це грантова система. Ми пишемо проєкт, він розглядається, різною групою експертів, і потім вже приймається рішення, фінансується чи не фінансується. Ну і, звісно, виховна доля. Виховна доля, вона не є маленькою. На кафедрі працює надзвичайно потужний викладацький склад. Якщо сказати так, то найстарішою людиною на кафедрі є я. Решта всі молодше мене. Да. Якщо пригадати звіт ректора, то в лютому цього року ми були наймолодшою кафедрою за середнім віком в нашому університеті. Середній вік у нас сягає, якщо я не помиляюсь, 31 рік. 31 рік. Здійснюємо підготовку аспірантів. У нас зараз 11 аспірантів на кафедрі. Кожен займається своїми науковими дослідженнями. В цілому 5 осіб керують цими аспірантами. На кафедрі є 3 доктори наук, 3 професори. Трошки міжнародної роботи навіть маємо. От в минулий четвер повернулись з Чехії і повернулись з Польщі. Наш співробітник, молодий асистент, який в цьому році захистив дисертацію PhD, отримав грант на стажування, місячне стажування в Вроцлавському університеті. Тобто зв'язки є у нас і міжнародні, і, скажімо, і комерційні. Ну і, в принципі, є законодавцями моди взагалі в системі годівлі тварин і технології кормів, тому що є досить велика проблема, мала кількість сучасних підручників, за якими ми можемо навчати майбутніх фахівців, для того, щоб вони ті нові розробки, які виробляються і розробляються не тільки у нас в країні, а, скажімо, в цілому в світі, бо не існує науки в кожній країні. Да? Ми лише тільки обмежені нашою планетою. Да? Бо якщо ти знаєш англійську, ти вводиш в пошукову систему Google запит на англійській мові і отримуєш будь-які публікації, навіть там з Азії, обов'язково буде абстракт англійської мови, ви зможете навіть зрозуміти, які основні досягнення були отримані тими чи іншими вченими. Але підготувати фахівця для того, щоб він орієнтувався саме на світові тенденції, це от і є наша основна задача. Ну і виховати достойного громадянина.
Якщо говорити про наукові дослідження, я знаю, ви були керівником абсолютно різних напрямів наукових досліджень. Можете поділитися?
Ну, скажу так, нам вдається майже без переривів отримувати державне фінансування, і ця тематика може тривати і 2, і 3 роки. В цьому році у нас закінчується державна тематика, яка дослідження, за якою тривали 2 роки, загальне фінансування близько 1 мільйона гривень, і воно було присвячено вивченням питанням протеїнного живлення сільськогосподарських тварин. Тому що, якщо подивитись взагалі на структуру виробництва продукції тваринництва, ми з вами можемо сказати, що собівартість виробництва продукції тваринництва – це 65-80% – це корми. А в цих кормах левова частина – найдорожчий компонент – це буде протеїн. І це досить просто. Тому що, якщо ми з вами навіть подивимося, як це відбувається в житті людини, ми завжди з вами з будь-чого, що переїли, будемо відкладати жир. Бо жир буде синтезуватись з жиру, жир буде синтезуватись з вуглеводів.
Я точно це знаю.
Да. І жир буде синтезуватись із протеїну. Але для того, щоб утворилась м'язева маса, да? Ми з вами маємо обов'язково їсти амінокислоти або там пептиди, тобто те, що містить той самий протеїн, да? Той самий нітроген. Бо без нітрогену ми не зможемо зробити наше м'ясо. Ну, тому та сама ситуація із моногастричними, да? З овцями, з птицею, з рибою. Якщо в раціоні достатня кількість протеїну і правильного протеїну, тоді буде приріст. Тому ми вивчали ці питання. Ми вивчали питання протеїнового живлення в годівлі сільськогосподарської птиці і в годівлі риби. Нам вдалося поєднати, скажімо, на межі 2 спеціальностей – технологія виробництва і пробки продукції тваринства і водні біоресурси та аквакультури – дослідження по вивченню протеїнового живлення кларіосома. Риба, яка досить швидко росте, яка є хижаком, в раціоні якої домінує рибне борошно, яке коштує досить дорого. Замінити це рибне борошно рослинним компонентом – в цьому є велика задача. Але хижак не досить активно хоче їсти цей рослинний компонент. Окрім цього, потрібно ще розуміти, що коли він ніколи не їв цукру, в нього виникає цукровий діабет. Тому ферментований соєвий шрот, в якому був цукор, залишковий біля 6%, плавно в певних технологічних умовах зброджується молочними бактеріями, і вже там виникає замість нього молочна кислота, що так само допомагає йому в травленні. От такі питання ми вивчали, скільки цього шроту максимально можна ввести, чи можна повністю прибрати рибне борошно, тому що рибне борошно, воно не лише тільки джерелом протеїну, а ще й джерелом певної групи незамінних амінокислот. І перше, що в світі зробили, здається, німці зробили, в 46-й чи 47-й рік вони синтезували штучний метіонін для того, щоб зменшити використання рибного борошна. Уявіть собі, якби не було б синтетичного метіоніну, ми були б змушені 50% всієї риби, що ми виловлюємо, переробляти на рибне борошно і згодовувати тварину.
Ну, власне, про аквакультуру ми ще будемо сьогодні говорити. У нас окремо буде величезний блок. Друзі, ви вже, я більш ніж впевнений, бачите, що сьогодні цікаві теми обговорюємо. Пане Андрію, а от цікаво, як бізнес співпрацює з науковими установами. Ви з власного досвіду. Можете поділитися? На прикладі, можливо, кафедри, яку очолює пан Михайло.
Звичайно, будь-який бізнес, він завжди покладається на якісь підґрунтя, на якусь основу, якась база має бути. Тому такою базою для кожного є це власний досвід. Ну, кожен з нас пройшов вищу освіту, здобувши. Але і в подальшому ми кожен раз повинні до цього повертатися. Бо сьогодні неможливо йти в такому напрямку, неможливо рухатися без знання оцеї бази і без досліджень, лабораторних досліджень. Ми от досить часто і в широкому масштабі от користуємося послугами кафедри, лабораторії для дослідження різних компонентів, різних таких цікавих елементів поживності. Ну і, зокрема, зараз от проводили досить такий, також забіжу наперед, цікавий дослід по птахівництву, де досліджували перетравні жита, бо всі знають, що я більше спеціалізуюся саме на житі.
Про жито теж поговоримо.
Тому це важливо, це перспективно, і сьогодні в Україні дуже є велика кількість навчальних закладів, але не кожен навчальний заклад може сказати, що він як для виховання майбутніх спеціалістів, як для виховання кадрів, так і тісно працює і має матеріально-технічну базу для досліджень, тобто для науки. Тому тут завжди потрібно дивитися. І скажу на своїй практиці, що мені довелося в своїй роботі досить з багатьма лабораторіями поспівпрацювати, але от сьогодні ми вибрали НУБІП.
Якщо пан Андрій сказав про птахівництво, більш ніж впевнений, що в наших наступних подкастах ми обов'язково про птахівництво теж поговоримо з нашими експертами, яких будемо запрошувати. Наболіла така тема, болюча, я б навіть сказав, стосовно фінансування науки в Україні. Перш ніж, знову ж таки, зробити крок вперед і перейти до наступного питання, я все ж таки би хотів дізнатися, яка ситуація зараз з наукою в Україні. Чи вистачає грошей? Бо, знаєте, цей вислів постійно звучить не на часі. Зараз на часі?
Ну, скажімо так, відповідь на це питання можна дати, якщо порівнювати з чимось. Да? Звісно, завжди хочеться більше. Але наш університет в цілому має, якщо я не помиляюсь, може помилятися, близько 35 мільйонів гривень на проведення наукових досліджень в рік. Це досить велика сума, якщо цю суму порівнювати з іншими навчальними закладами, де це може бути там менше мільйона, це досить велика сума. Але треба врахувати, що університет має 100 кафедр. Він вже є, скажімо, не виключно сільськогосподарський, він є поліпрофільний. Різноманітні спеціальності, як гуманітарного спрямування, так, скажімо, і технічного, технологічного. Чи вистачає? Мабуть, ні. Ні, не вистачає. Проблема, на мою думку, полягає в тому, що ще суспільство і вітчизняні виробники враховуючи складну економічну ситуацію в Україні, не дійшли до розуміння того, що наукові дослідження мають фінансуватись не лише за рахунок держав, а й за рахунок частного бізнесу. Але тут є велика проблема. Якщо в світі ці дослідження не обкладаються податками, то ми, наприклад, перше, що сплачуємо з наукових досліджень, які виконуємо для комерційних організацій, це перше, ми сплачуємо ПДВ 20%. Тобто, втрачаючи 20%, умовно кажучи, там, зі 100 тисяч ми відразу заплатили 16 тисяч 666 гривень. І це є певний удар. Але слід зазначити, що компанії, які інвестують в наукові дослідження, в проведення експериментів на тваринах, вони потім мають шалений успіх. Ну, про кормові компанії, да, наприклад. Колись у нас була співпраця по вивченню комбікормів для кролів. Півроку ми намагались зробити ці комбікорми з урахуванням певних новітніх знань по поживності, такі як нейтральна детергентна клітковина, кислотна детергентна клітковина. І ця компанія зараз приблизно має 45-50% ринку комбікормів для кролів. І впевнено, маючи наукові напрацювання, потім проводячи власні дослідження вже без нас, да? Тому що був задан певний тренд, певний поштовх, вони є лідерами. І їх це влаштовує, і нас це влаштовує. Тому що під ці дослідження два аспіранта захистили свої кандидатські дисертації на той час. Тому хотілося б більше, хотілося б інвестицій саме в капітальних, в придбання сучасних приладів, да, новітнього обладнання. У нас, в принципі, нам повезло. Колись там на початку 2000-х ми закупили досить якісне обладнання компанії Герхард для проведення хімічних досліджень. І нам це дає можливість зараз швидко робити серепротеїн, швидко робити нейтральну детергентну клітковину, кислотну детергентну клітковину. Ми одна з небагатьох лабораторій, яка робить, визначає рівень крахмалю, лігніну, можемо робити кальцій, фосфор, але все це ми робимо насамперед з точки зору не заробити кошти, а навчити студента це робити. Коли мене завжди питають, скажіть, будь ласка, а чи сертифікована у вас лабораторія? Я кажу, ні, вона не сертифікована. Нам не потрібно її сертифікувати, бо в цій лабораторії проходять навчання 90 технологів, близько 200 ветеринарних лікарів майбутніх, да, під час студентства. Є ще 90 осіб магістрів. І всі своїми руками це роблять. Роблять ці наважки, працюють з цими прекурсорами. Це, скажімо так, ще й велика проблема. Тому що для того, щоб проводити хімічні дослідження арбітражними методами, якими ми це робимо, тобто класичні, ті, які ти можеш потім представити в суді і відстоювати, бо це класичні методики, які ще були розроблені там всередині 19 століття, нічого не змінилось, то для цього тобі потрібно мати спеціальні склади. Прекурсорні кімнати, які охороняються правоохоронними органами. І таких прекурсорних кімнат університет має 7. А є ж університети, які взагалі цього не мають і не працюють з прекурсором. Тому висновок такий. Той, хто намагається робити, туди і приходять гроші. Бо як магніт він манить. Бо є люди, які завжди шукають відповідь на якісь питання. І вони стучаться. І якщо у нас така співпраця відбувається, як, наприклад, от з Андрієм, да, і з компанією КВС, то і нам добре. І їм непогано. І далі вже йдуть розмови, як співпрацювати далі. І нам це приємно. І вони на слуху. А завжди двері нашого навчального закладу для них відкриті. Ми з радістю зацікавлені в тому, щоб вони приходили в аудиторію до молоді і розповідали про себе.
Пане Андрію, а от цікаво, чому, скажімо так, великий бізнес, та й взагалі бізнес в агросфері не завжди комунікує з науковцями? Це питання, що я сам вирішу, я знаю, як краще зробити, ні до кого звертатися не буду. Чи, можливо, інші якісь є моменти, ваша думка?
Ну, да. Найперше, якщо ми говоримо про бізнес, ми повинні розуміти, що велику частку навіть того самого кормового бізнесу в Україні займають іноземні компанії. Тобто вони вже йдуть на наш ринок зі своїми сталими розробками, зі своїми трендами, зі своїм, скажімо, маркетинговим позиціонуванням. І такі компанії, вони навіть не особливо тут вкладають в Україну, вони дають готовий результат, готовий продукт. Якщо інша частина, українські компанії, або також можуть бути і українські компанії, які там мають тісні зв'язки з іноземними, своїми материнськими, такими є, якби, дочками. От такі компанії, їм більш цікавіше розвивати український ринок, українські підходи. Ви зрозумієте, що навіть якщо говорити про багато таких векторів, то українська зоотехнічна наука, скажімо так, вона має свої напрямки, свої тренди і своє бачення. Візьмемо Європа або Америка. Довжина порізки кукурудзяного силосу. Традиційно. На порядок дрібніше, а український силос, коли ми візьмемо, так, це 1.5-2 сантиметри. Сьогодні так, дійсно, є багато господарств, які вже там переходять на 1 сантиметр або й менше, але все рівно отут традиція ця залишається. І про бізнес говорити, що він має йти в науку, ну, я врахую, що це досить важливим і є невід'ємним моментом. Бо є різниця в тому, що українські продукти, наприклад, ми не можемо сказати з впевненістю, що поживність, ну, наприклад, якогось компонента, який там виробляється в Європі, буде відповідати тим самим параметрам в Україні. Тут навіть в межах одного сорту, не в межах одного сорту, а в одного виду, різні сорти можуть мати різну поживність. Правильно? Є таке. І це потрібно відслідковувати в Україні. Не можна йти з готовими отакими рішеннями, і це потрібно розвивати тут, на місцях. І щоб наші якісь українські інновації приносити в практичне використання. В практичне використання і отримання реальних результатів на виробництві.
Я можу доповнити?
Звичайно, звичайно.
Дивіться, в чому ще може бути, ну, специфіка? Різні природно-кліматичні зони, різні ґрунти, відповідно, поживність і здатність вирощувати ті чи інші кормові культури, вони для України зовсім інші, аніж, скажімо, там, для тих самих Нідерландів. Нідерланди для великої рогатої худоби повністю заточені на тому, що вони вирощують, там, скажімо, сировину для сінажів. Це там трав'яна суміш може мати і 15, і 20 різних ботанічних назв. Да? Для нас це, ну, не так підходить. Скажімо, я був 2 роки тому активно, ми з групою ветеринарних лікарів проводили інспекцію австрійських господарств для того, щоб ця країна мала можливість експортувати до нас свою худобу. Для них якісний кукурудзяний силос – це велика проблема. Тому ґрунт не такий, поживність того силоса не така, кількість кукурудзи не така. В них не росте соняшник, тому вони не можуть використовувати соняшниковий шрот, соняшникову макуху. Вони заморачуються на тому, що в них є. Скажімо, там сухий жом буряковий. Ну, у нас для того, щоб посушити, ну, ніхто це робити не буде. Да? Привозять його максимум вологим, консервують, да? Гарний молокогінний корм, але на нього не звертають такої великої уваги, тому що, коли я був студентом на Чернігівщині, кукурудза не росла. Да, зараз це, ну, житниця кукурудзяна, достатня кількість вологи, гарні ґрунти, плюс технології, насіння і таке інше. І дає можливість отримувати шалені результати. Шалений результат. Тому ось специфіка України полягає в тому, що, як кажуть, у нас навіть палку в землю віткни, да, воткни, і вона буде рости. Тому от якісні ґрунти, гарні кліматичні умови обумовлюють розвиток нашого саме тваринництва в тому напряму, в якому ми йдемо.
Якщо говорити про напрям годівлі тварин, яка зараз наукова діяльність ведеться в цьому напрямі?
Ну, ми намагаємось займатися тим самим же протеїновим живленням. І воно різнофакторне. Є деякі аспіранти, які вивчають незамінні амінокислоти, синтетичні незамінні амінокислоти. Можу помилятися, але зараз вже світ створив 6 незамінних амінокислот, які використовуються в тваринстві. Да? Тому що, скажімо, синтез для людини, ми ніколи не будемо рахувати гроші, скільки коштує та амінокислота, якщо людині вона потрібна. Для тварини це вже йде в великих об'ємах. Ну, як людина завжди прагне там мати гарне тіло, да, бодібілдери, вони використовують
протеїн.
Протеїни, да, використовують такі амінокислоти, які мають назву там BCA, да, тобто Branch Cross Amino Acid.
BCA-шки, я пам'ятаю.
Да, да. Да. Тобто, якщо ми будемо казати про ці BCA-шки, то в бройлерному тахіонисті вони вже активно використовуються, і ті BCA-шки, вони для людини мають співвідношення 2-1 до 1, для бройлера зовсім інше співвідношення, тому що інший амінокислотний профіль. Друге, ми намагаємось вивчити питання соняшникового шроту, зменшити в ньому кількість клітковини, бо клітковина є обмежуючим фактором для введення цього соняшникового шроту в раціони сільськогосподарської птиці, тих самих бройлерів, бо вони лімітовані по кількості клітковини, там їх має бути 5%, і в годівлі свиней. Навіть не той ж самий ж від годівлі, там ну, максимально там 8-12, в залежності від того, яка це свиняча. Такі напрями. Протеїнове виживлення. І воно нас цікавить з точки зору того, що це можливість здешевити раціони, зробити їх більш конкурентно спроможними, внаслідок чого отримати додатковий прибуток, виробляючи продукцію тваринництва. А для нас, для людини, це досить важливо. Чому? Ми ж є залежними від продуктів тваринного походження, бо ми не синтезуємо левову частину амінокислот, і нам обов'язково потрібно з'їсти шмат м'яса, або випити склянку молока.
БЦАшки не всі можуть купувати, відповідно,
ну, по БЦАшкам так само є проблема. БЦАшка – це не що інше, як побудує вам м'язевий скелет. Але до цього м'язевого скелета вам потрібно навантажити інших амінокислот для того, щоб збудувалось м'язеве волокно. Да, БЦАшка – це шлях. Шлях до набору м'язевої маси. Але якщо у вас не вистачає, скажімо, там раствору, то ці цеглинки вони триматись не будуть. Тому і майбутній проєкт, який ми подали на розгляд Міністерства освіти і науки України, це проєкт, який пов'язаний саме з протеїновим живленням сільськогосподарських тварин. Ми для себе це обрали. Колектив наш колись визначився, ми не розпорошуємось, працюємо в одному напряму, і це дає нам можливість мати достатньо велику кількість публікацій не лише у вітчизняних журналах, а й в журналах, які цитуються науково-метричними базами, отримувати різноманітні результати саме в протеїновому живленні, і потім їх описувати в монографіях, в розділах підручників, посібників, накопичувати матеріал, скажімо, в цій специфічній галузі, саме протеїнового живлення.
Пане Андрію, компанія КВС Україна, які нові тренди в годівлі тварин може запропонувати? Що цікаво на наступний рік? Ну, ми з вами, до прикладу, говорили про, знову ж таки, жито. Ми про годівлю свиней говорили в наших попередніх подкастах.
Ми не є кормовою компанією.
Ні, я розумію.
Тому задавати якісь тренди, це якби не наша особлива там специфіка чи щось в такому роді. Основному компанія КВС, це міжнародна компанія, яка працює в багатьох державах. І напевно, що з таких насіннєвих компаній, тільки в нашій компанії є оцей напрямок розвитку саме і підтримки наших продуктів в тваринництві. Ми досліджуємо, яким чином вони використовуються, як можна покращити, і вивчаємо також при цьому всьому внутрішній ринок кожного регіону, кожної держави. Тому наші представники по годівлі є в різних регіонах, і ми проводимо ряд різних досліджень. Велика кількість досліджень проводиться в Німеччині, велика кількість досліджень проводиться в Америці, в Іллінойсі, ну і, звичайно, що в Канаді. Багато досліджень було проведено в Польщі. Такий був європейський проєкт 6R. Це проєкт Євросоюзу. Досить цікаво. От, зокрема, якщо говорити про нашу компанію, то в нас є спеціалізація, тобто окрема частина, яка працює з зерновими кормами по годівлі, і інша частина, яка працює саме по кукурудзяному силосі. Я відношуся до тієї частини, яка працює от саме по зерну. Те, що ми обговорюємо, ми зазвичай досліджуємо такий цікавий продукт, як гібридне жито. І ми вже його, напевно, що найкращі результати в нас були отримані саме в напрямку свинарства. Зараз досить інтенсивно розвивається напрямок птахівництва. Але в Україні нас дуже багато знають саме за напрямком житнього силосу. Це такий специфічний продукт, скажімо, от наша компанія фактично зробила такий перелом на цьому ринку саме з житнім силосом. Раніше традиційно заготовляли злакові культури, там, це що б могло бути, там, виковівсяна суміш або інші якісь продукти, саме в такому молочно-воскова стиглість. Це було десь середина червня, 20 червня, ну, тут кінець, друга половина червня, скажімо так. На сьогоднішній день ми говоримо про житній силос, це продукт, який заготовляється в першій декаді травня. І це дає змогу провести посів наступної культури. Таким чином дозволяє мінімізувати значну частину посівних площ при кормовиробництві. Це саме в молочному скотарстві, в м'ясному скотарстві. Але ми сьогодні рухаємося в такому напрямку, коли ми обговорюємо використання самого вже зерна жита в годівлі корів. Ось в минулому сезоні ми на такому господарстві, як Івана Франка на Волині, були проводили такий виробничий, скажімо, це не науковий дослід, а більше виробничий дослід, де ми досліджували, згодовуючи зерно жита, заміняючи кукурудзу і пшеницю в раціоні, і досліджували саме от прив'язана така тема, це сечовина молока. Це те, що також можна подивитися, як воно реагує саме з протеїновим живленням. Що цікавого? Вже практично на третій день ми побачили чітке зниження, майже до 30% зниження вмісту сечовини. З чим це пов'язується? Це пов'язується з тим, що пшениця має, або пшениця, ячмінь, у них рівень цукрів 1,8-2, ну, до 2,5 нехай відсотків. Але жито – це 5,5-6,5% цукрів. Цукри дозволяють активувати швидше рубцеве травлення, тим самим більш ефективно бактеріям використати оцей небілковий азот рубця. Це от такий наш посил для ринку сьогодні, особливо в тих регіонах, де традиційно вирощують жито. Не менш важливим компанія КВС дивиться в напрямку птахівництва. Сьогодні ми розуміємо, що в багатьох державах і так, такими трендами є скорочення свинарства, є скорочення ВРХ, зокрема, це більше пов'язано з такими кліматичними питаннями, але йде нарощення кількості і споживання продукції птахівництва. Якщо подивитися на світові тенденції, то багато держав, так, зокрема мусульман, які не споживають свинину. Тобто це вже мінус від ринку. Сьогодні Україну більшість розглядає як сировинну державу. Звідки вони, правильніше буде сказати, можуть взяти сировину і розвивати своє тваринництво. Але ж Україна може своє зерно переробити на своїх власних потужностях. І основна маса населення сьогодні – Китай, Азія, Індія. Тобто ці люди хочуть їсти. І якщо ми не дамо їм готовий продукт на цю територію, то ці люди прийдуть сюди. Ну, говоримо так, як є. Але ситуація України – це, скажімо так, продовольча безпека не тільки самого населення України, а в великій частині це продовольча безпека всього світу. Бо голодна людина гірше звіря будь-якого.
Ну, ми ж в новинах всі читали, коли кордони закрили, то величезний скандал був, що в деяких країнах, зокрема і Африки, і Азії, не постачається на наше зерно і виникають проблеми з їжею. Це було неодноразово сказано.
Так, да, тут з Андрієм, знаєте, в чому можна погодитись? Продавати зерно – це самий простий шлях. А пропустити це зерно через тіло тварини і отримати додатковий прибуток, додану вартість, це, відповідно, додає і робочі місця, і додаткові обігові кошти нашим виробникам. Що стосується от, тренд оцей силоса із жита, він пішов з Ізраїлю. Да, коли, скажімо, наші фахівці почали їздити по світу, вони почали ж дивитись досвід і практику людей, які мають там рекорди в молочному скотарстві. І якщо взяти продуктивність тварин, то Ізраїль – це та країна, яка номер один по кількості надойного молока на худобу. Да, того Ізраїля, як кот наплакав, якщо їхати від Середземного моря, скажімо, до Йордану, це 1.5 години, і 6 годин, якщо від Ілату до Голландських висот. Там 7 кліматичних зон, навіть є свій горнолижний курорт, але при цьому немає опадів в достатній кількості. І опади лише тільки взимку, тому вони почали використовувати озиме жито, систему зрошування в вигляді дождювання. І, бо велика рогата худоба – це не свиня, велика рогата худоба – це не птиця, вона не може харчуватись виключно комбікормом, бо в неї є передшлунки, да, і вона здатна перетравити майже все. А кози і вівці так більше, аніж велика рогата худоба може це перетравити. Тому от цей тренд, його взяли на озброєння наші виробники і мають досить гарні результати, коли міксуючи, поєднуючи силос з кукурудзи і, скажімо, силос із жита, бо якщо взяти закордонну систему класифікації кормів, там немає такого розуміння, як сінаж. Там вся ця група – силосовані корми. Да, тобто, знаєте, коли ми писали підручник, ми здивувались, бо радянська класифікація кормів, вона не була схожа на світову, тому що радянські корови, вони не мали харчуватись по капіталістичним нормам, а корми не мали бути класифіковані як за кордоном, розумієте? І, скажімо, в закордонній класифікації все досить просто. Той чи інший корм, він строго відноситься до тієї чи іншої групи. От у нас, наприклад, такий абсурд був. Трав'яне борошно. За рівнем протеїну – це концентрований корм, а за рівнем клітковини – це грубий корм. Куди його? І умний, і красивий. Да? Так не буває.
Два в одному.
Що стосується мусульман, так само класний тренд. Футурологи кажуть, що в 50-му році їх буде більше, ніж християн. Буде 2,5 мільярда. Але при цьому ми маємо велику надію на Китай і на Індію. Для нас, як для людей, які опікуються там молочним скотарством, класно було б, якби китайці почали пити молоко в об'ємах, як це роблять європейці. Ну, я думаю, тренд вже є. Тренд вже є, тому що алкоголь вони почали вже пити.
Приучили вже.
Вони наїздились в Європу, зараз навіть купуючи там певні баночки німецького пива, ти бачиш, що там іерогліфу більше, ніж латиніці чи кириліці. Тобто, яким чином там алкоголь дегідрогеназа в них вже працює. А по мусульманам, я думаю, що птахівництво буде рухати цей світ. Якщо взяти статистику ФАО, уявіть собі, світ за рік з'їдає 69 мільярдів голів тварин. 69 мільярдів. З них 62 мільярда – це курчата-бройлери. Але якщо порівняти, скільки світ з'їдає в фізичній масі м'яса бройлерів і м'яса свинину, то це приблизно однакова кількість. Тобто свиней в головах їмо менше, але ну, свиня вона в скільки там, 40 разів буде важче, аніж бройлер. Тому домінанта тут, мені здається, воно піде в птахівництво. Є можливість саме в птахівництві на невеликих площах утримувати досить високу концентрацію цієї птиці, але є проблеми екологічного характеру. І в цьому є проблема.
Я ще не озвучив наступне запитання, воно стосувалося, знову ж таки, розвитку тваринництва на наступні 10 років. Я розумію, що прогнози справа не дуже добра, але все ж таки, чи можна спрогнозувати, як в Україні зміниться ситуація у найближчі 10 років з тваринництвом?
Важко сказати, Володимир, дивіться, агресія, під час якої ми зараз з вами живемо, щоденно змінює правила гри. Коли у нас були порти, вільні порти, ми мали можливість експортувати зерно без будь-яких проблем, перешкод, тваринництво розвивалось по одному. Зараз, коли є проблема для того, вивезти цю кукурузу, пшеницю, наприклад, там деякі господарства, які ми консультуємо, допомагаємо, здійснюємо супровід, і які мають своє тваринництво, скажімо, молочне скотарство, вони впродовж цього року майже в два рази збільшили кількість дійного поголів'я, скуповуючи вибракованих корів. Тому що порахували. Ну, скільки зараз коштує кілограм, ну, тонна кукурузи? Ну, скільки? Я не знаю. Ну, Андрій скаже, може.
Пане Андрій.
Ну, 5,5.
Можливо, і менше. Можливо, якщо в межах господарства в тебе власна кукурудза, то... бо зазвичай ціну виставляють вже... в межах елеватора.
Угу.
Правильно? Тому ми можемо говорити тут сьогодні про 4,800, там 5,300.
5. Ну, тому на 1 кілограм кукурузи коштує 5 гривень. Якщо ми цей кілограм кукурузи згодуємо корові зверх того, що вона їсть, і змушимо її розкрити свій потенціал, ми отримуємо літр, літр 200 молока десь. А молоко ми вже здаємо по 15 гривень. Тобто, таким чином ви кілограм, ви кілограм кукурузи продаєте в 3 рази дорожче. І вам за молоко 100% гроші від молзаводу прийдуть там, ну, саме довше 10 діб. Але ви додатково нічого не робите. Ви ж цю тварину вже годуєте. Ви її вже доїте, ви її вже доглядаєте, лише тільки додали кілограм кукурудзи. Тобто, порахувавши те, що додаткове згодовування енергетичних протеїнових кормів має додатково збільшувати саме продукцію, це так само може бути, на мою точку зору, як от шлях до розвитку тваринства. Друге, мене завжди тішить, коли в селі є ферма. Якщо є молочна товарна ферма, якщо є велика рогата худоба, село живе. А якщо це великі холдинги, які лише використовують землю, а взимку немає роботи, навіть, там, знаєте, для когось не є секретом, що коли все зібрали, людей ставлять знову на біржу, перекладаючи фізичне навантаження на державу, а потім, коли починається весна, їх знову зараховують на роботу.
Я таке чув неодноразово.
І друге, дивіться, тваринництво є джерелом досить якісних органічних добрив. Ви ніколи не покращите стан ґрунту без використання гною від великорогатої худоби. У вас не буде накопичуватись гумус в тій кількості. Структура ґрунтів змінюється в краще, він стає більш пухний такий, в нього гарно заходять мікроорганізми, відбувається газообмін. Це все за рахунок того, що корова ж виділяє ще і неперетравлені частки, які взагалі не перетравлюються, та частка лігніна. І той же лігнін взагалі в світі не перетравлюється. Але він створює структуру ґрунту. Тому я би ратував за, скажімо, там, державну програму «Ферма». Щоб, умовно кажучи, поголів'я зменшується. Ми це розуміємо.
Ну, це в селах навіть видно в приватних домоволодіннях, коли бачиш, що раніше, там 10 років назад, було там на невеличке село під 40 корів, зараз, якщо є з десяток, то добре.
Змінюється можливість у людей заробляти гроші. Раніше, коли логістика була не так розвинута, коли, скажімо, мегаполісів не було така велика кількість, люди намагались мати дохід, прибуток з власного господарства. Зараз, коли, скажімо, там навколо міста Києва можна значно простіше сісти на маршрутку або на електричку і поїхати на роботу навіть вахтовим методом, то ніхто цією коровою займатися не буде. Зрозуміло. І по-друге, немає вже такої достатньої кількості вільних земель для того, щоб випасати. Бо це все розорюється. Бо уявіть собі, компанія, яка займається виробництвом продукції рослинництва. Вона має достатню кількість техніки, насіння, добрив, засобів захисту рослин, фахівців. І що вона обробляє? 1000 гектарів, що 1100. Але кожен гектар – це додатковий прибуток, який обчислюється там в сотнях доларів з гектару. Тому, да, навіщо мати там землі запаси, на яких буде випасатись худоба? Оце, там, наприклад, там, 50 гектарів. Якщо ми маємо можливість там 500-600 доларів з гектара мати. 30 тисяч в рік, ну, супер, класні гроші. Корова стільки молока не дасть, навіть там череда з 40 корів, да? Ну, таке, є проблема. Але, якщо ми подивимося з вами на те, як це тваринництво побудовано в країнах Європи, да, де воно, можна сказати, що воно частково дотується, да? Але у німців є ферми приватні, в Нідерландах є невеличкі, в Австрії, взагалі, якщо не помиляюсь, середній розмір ферми чи 16, чи 18 корів. Маленькі ферми, да. Але це дає робочі місця, це дає в інвестиції в плодороддя ґрунтів. Це така державна політика. Звісно, ми, враховуючи специфіку і особливості наших територій, ми завжди будемо мати компоненти для раціонів. Птиця, свині. Тут ми з вами маємо це зрозуміти. Чому? Тому що зернова група у нас росте, ну, просто супер. На заздрість всім сусідам. Бо у нас і клімат, і ґрунти, і люди, і технології. У нас це виходить. У нас це виходить. Тому птахівництво буде жити. Зі свинарством, ну, є проблеми ветеринарного характеру, мені здається. Да? Це може бути як штучні проблеми. Це може бути як штучні проблеми. Ми розуміємо, що це може навіть бути як диверсія. І цього не потрібно виключати. Ну, але мені подобається велика рогата худоба. Священна тварина, да? Яка жартують, наприклад, така вам загадка. В Індії корова – це священне животне?
Абсолютно.
Да? Абсолютно. А чому Індія входить в десятку країн по експорту яловичини?
Цікаво, ніколи про це не задумувався. Я думав, у них до корів взагалі таке поблажливе ставлення.
Так, да, але відповідь вона полягає в наступному, що м'ясо буфала, да? Тобто, ну, зрозуміємо з вами. Воли, да, такі. Це так само яловична. Тобто корів вони не ріжуть. Вони більше працюють з буфало, як з джерелом м'язевого волокна.
Ми тут заговорили знову ж таки про птахівництво. Я пропоную трошки розширити цю тему в контексті корму. Чи може бути Україна, скажімо так, лідером з постачання корму і отримувати з цього прибуток? Для птахівництва мається на увазі.
Ми маємо його якимсь чином експортувати, да?
Так.
Маємо возити. Найдорожчим компонентом в структурі комбікорма для птиці це буде той самий протеїн. І не лише тільки білкова група, яку ми згодовуємо у вигляді там, ну, це переважно в більшості це буде шрот. Або соєвий, або соняшниковий. А окрім цього, ще це буде група незамінних амінокислот і вітамінів. Зараз, якщо я не помиляюсь, Рідон будує завод по виробництву синтетичного лізину. Це буде перший завод, який у нас буде в країні, де ми зможемо виробляти синтетичний лізин. Лізин не є першою незамінною амінокислотою для птиці. Це є перша незамінна амінокислота для свиней. Ми можемо, і ми возимо, і я знаю, що наші виробники завжди радіють, коли в Китаї зростають ціни, коли той шрот можна продавати там і за 19, і за 20, і за... Перед пандемією, здається, да, щось ми там рекорди білі, тона була більша, ніж там 20 тисяч гривень за соєвий шрот. Тому соя у нас росте, росте досить непогано. На півдні країни це взагалі та зона, де ця соя може бути. При поливі врожайність збільшується там на 45-50%. Тобто є що робити. З іншої точки зору, якщо ми подивимося з вами на ці унікальні специфічні компоненти, у нас немає цих підприємств, да, для того, щоб це робити. Взагалі, якщо от, там, з точки зору цікавості, а ви розумієте, що країни, які здатні робити синтетичний мітіанін, їх в світі менше, аніж країни, які здатні виробляти літаки. Да. Тобто
Це настільки високотехнологічне виробництво?
О, я вам скажу, що це ринок поділений на три можливих частини. Є американська компанія Novus, яка не робить чистий мітянін, а робить його в гідроксіаналах. Є німецька компанія Evonik, яка робить DL-форму, тобто відповідно D і L-форма амінокислоти. І є малайзійська компанія CJ, яка робить вже L-форму, яка 100% всмоктується. Цей ринок шалений, грошей коштує там надзвичайно великі. Тому так, да, але країн, які роблять мітянін, їх здається лише тільки 7. Їх лише тільки 7. А літаки будують вже майже всі. Да? Тому відповідь на ваше питання, ми можемо возити компоненти. Я думаю, що ми будемо возити компоненти білкового характеру. А взагалі раціон птиці він може бути побудований або на пшениці, або на кукурудзі, це як основне джерело енергії. А протеїновий компонент – це соєвий шрот. Тому що використовувати щось інше, мені здається, з біологічної точки зору є важко. Да? Наприклад, ти ж рибне борошно не будеш використовувати в годівлі бройлерів, бо відповідно ти отримаєш запах і смак в птиці. Тобто це є небажано.
Ми обіцяли нашим глядачам розказати про аквакультуру в Україні. Як розвивається, які перспективи цього напрямку?
Ой, дивіться.
Ой, це погано чи ой, це добре?
Тут все залежить від того, яким чином це обліковувати. Ви ж не зможете порахувати, якщо велика рата худоба ходить в приміщенні, вся пронумерована, ідентифікована, є бірочки, да? То ви ж довго ж не зможете без кисню знаходитись в середовищі, де знаходиться риба, правильно? Система аквакультури у нас, можна сказати так, поділена на дві частини. Перша – це інтенсивна, а друга – це екстенсивна. Яким чином відбувається там друга екстенсивна? Є пруд. В пруду є, як я скажу, там природне джерело харчування, і в залежності від того, хто тебе консультує, тобі міксують цю рибу, бо є риба там рослинна їдна, да, там білий амур, наприклад. Якщо у вас велика кількість там трави, да, заросши камишом, то білий амур вам це водне дзеркало почистить. По-друге, він сам не може жити, до нього потрібно підсіяти, посадити карпа. А карпа, якщо ви починаєте гарно годувати, то він може домінувати, і він то так само швидко росте. А якщо у вас там є якийсь хижак, щука або окунь, то щука і окунь так само мають бажання їсти, вони цього малька поїдять. Да? Це екстенсивна система, але в цій екстенсивній системі є найбільший ворог – це людина, яка намагається прийти і ловити цю рибу на зарибленому ставі у того дядька, який там намагається вести якийсь бізнес.
Але дядько може і з ружбайкою вискочити разок.
Да, і не тільки. А дядько так само не хоче втрачати гроші, він наймає охорону, і потім починається конфлікт інтересів. Друга система – це інтенсивна система. І тут у наших виробників є досить непогані успіхи. Ми, наприклад, навіть в нашому університеті є спеціальність водно-біоресурси аквакультури, і на базі Німішаєвського агротехнічного коледжу у нас є свій кластер, де у нас стоять системи замкнутого водопостачання, УЗВ так звані, в яких ми до початку війни розводили і осетрових, у нас були і осетри, були і представники лососьових, форель у нас була. Досліджували навіть і корми, і технологію фільтрації, яким чином присипати цю рибу при її транспортуванні, щоб вона менше страждала, бо це питання welfare, це є номер один зараз в Європі. Ми маємо великий потенціал для розвитку аквакультури. Україна має велику кількість річок, ставів, озер, де ми можемо все це активно використовувати. Якщо подивитись на норми харчування, які розроблені Всесвітньою організацією охорони здоров'я, то ми не доїдаємо риби. Ми з'їдаємо десь близько 30% від норми. А ми ж з вами знаємо, що риба – це фосфор. Фосфор – це розумова діяльність. Відповідно, будемо їсти більше риби, буде більше розумних громадян нашої прекрасної країни.
Ну, до речі, я аналізував питання стосовно риби. У нас є якісь крайнощі. Або ми їмо надто дешеву рибу, яка невідомо звідки, от на вулицях там і просто продають біля будинку інколи, без дозволів, без нічого. Або ми купуємо надто дорогу, яка коштує 700 гривень за кілограм, і ти її просто не накупишся там раз в рік. Ти можеш собі дозволити? І на цьому фінал.
Я з вами погоджуюсь. Дивіться, взагалі, якщо дивитись на систему виробництва аквакультури, то домінує вилов риби в морях і океанах. Домінує. Тобто флот, який заходить в різні там територіальні чи, скажімо, там нейтральні води і там проводить промисел, це є основний виробник продукції там рибництва. Але це ризики. Дивіться, ви пішли на рибалку, поймали чи не поймали ризик. А коли у вас, наприклад, зариблений став, але ж ви інвестуєте, ви ж починаєте годувати цю рибу, ви за нею доглядаєте, ви ставите системи, які насичують там влітку і взимку киснем, бо для риби це потрібно. Да? Це є інвестиції. Але ви гарантовано маєте
прибуток.
І гарантовано розуміти, що риба вас буде важити от стільки-то. Да? Це те ж саме птахівництво. Дивіться, ви ж можете бройлера вирощувати і на присадибній ділянці. Вони будуть ходити, їсти, червячков шукати, травку якусь щипати, що не доїли, їм класти. Але за 42 доби він не буде у вас важити 2,5 кілограми.
Не буде.
Не буде. Та сама ситуація і з рибництвом. Інвестуєш – отримуєш, не інвестуєш – не отримуєш. Я з вами погоджуюсь. Левова частка заморожена риба. Те, що ви кажете про червону рибу, там група там, форелі, лососі, сьомги, да, це дорого коштує. Але уявіть собі, що вона ж не є дика. Норвегія, враховуючи своє географічне розташування, наявність гольфстріму, ставить садкове обладнання, і в цих садках ця риба вирощується, і вона штучно годується. Те, що чим більше забарвлення м'язів, відповідно,
червоненькі такі кольори.
Це фарбник, який йде, каротіноїди з кормом. Ми навіть можемо певними каротіноїдами зробити так, що жовток яйця буде фіолетовий. Але при цьому його хімічний склад не змінюється. Змусити ту ж саму курку змінити хімічний склад яйця, це треба досить сильно постаратись. Аквакультури є шанс мати великий розвиток. І я за те, щоб, скажімо, те, що притаманно нашій нації, те, що притаманно нашому геному, карп, чим він поганий? Солодка, якісна риба. Якщо є ще можливість так, щоб взимку він не уходив на сплячку, а там були певні зимовники, да? А що, те, що я пам'ятаю в своєму дитинстві, у нас біля електростанції, теплоелектростанції, був отвод води, з якого завжди йшла тепла вода. І там в садках риба вирощувалась, Вона росла цілий рік, і вона була жирна, смачна, і її було багато. Тому давайте займемося карпом.
Якби ви для себе займалися вирощуванням якоїсь риби, це був би карп чи, можливо, інший?
В залежності від того, які в мене були би можливості. Да, якщо б у мене був би пруд, це був би карп. Це був би карп, і карп був би таким чином, щоб я міг його продавати, не скажімо, не лише тільки восени, коли на нього і ціна найменша, а впродовж всього періоду. Бо нам же карпа завжди хочеться. Якби, скажімо, більше грошей, я би йшов би в сегмент чогось ексклюзивного. Це, можливо, був би, скажімо, і рак, це, можливо, була б і креветка, це мог би бути кларієвий сом, це, можливо, було б якесь осетрове або форельове господарство для того, щоб виробляти ікру. Бо завжди буде сегмент споживачів, яким потрібна буде базова риба і риба преміум характеру, скажімо так. Якщо ми найважливіший ринок збуту. Якщо у людей будуть гроші, повірте мені, тваринництво буде розвиватись. Бо продукція тваринництва, вона коштує значно дорожче, ніж продукція рослинництва.
Глядачі КВС-подкаст зробили конкретні висновки для себе, і тепер ви знаєте, в якому напрямку розвиватися. Ми не закінчуємо у жодному разі, у нас розмова так тільки набирає обертів. Дуже багато у світі зараз нарікання, знаю, на якість зерна саме через наявність мікотоксинів. Яка ситуація в Україні?
Ну, скажімо так, якогось загального репорту про стан з мікотоксинами у нас в країні, мабуть, його немає. Бо для того, щоб зробити такий аналіз, потрібно провести дослідження, але визначення мікотоксинів в зерні, скажімо, не лише тільки якісне, да? Скажімо, визначення якості, але і кількості. От коли визначаємо маркером лише тільки, що наявність є, це вартість, скажімо, одна. А коли ми визначаємо кількість цих мікотоксинів, то вартість цих досліджень вона зростає в 5-6 разів. Проблема ця є. Проблема ця є, і проблема досить велика. Чому? Тому що мікотоксини – це ж ураження продуктами життєдіяльності грибів. Мікотоксини, вони не піддаються впливу ні температури, ні травних соків, вони не руйнуються. Деякі з них відразу впливають, деякі мають такий накопичувальний ефект, можуть навіть загрожувати людини через продукцію тваринства, через те ж саме молоко. Через те ж саме молоко вони виводяться через молочну залозу і шкодять організму людини. Знаю так, що якщо власники бачать, що зерно вражено мікотоксином, ти вже нічого з ним зробити не можеш. Да? Ти ніяким чином його не полікуєш. Тому в раціон обов'язково вводять певну групу сорбентів. Благо, що це проблема не лише тільки для України, це проблема у всьому світі з зерновими. Тому є ряд компаній, які мають досить великий успіх в виробництві саме засобів боротьби з цими мікотоксинами вже в складі кормової даванки. Да? Механізми впливу там різні, щось абсорбує, щось зв'язує, щось виводить, не дає можливість всмоктуватись. Але ці сорбенти, вони вже, мені здається, стали так в правильних господарствах з високою системою організації праці, це є як обов'язковий компонент. Обов'язковий компонент, що ти даєш певні препарати, які нейтралізують або зменшують дію мікотоксинів. Це питання потрібно вивчати, і в світі воно вивчається. Зараз яка тенденція, я не знаю, колись лідером в вивченні цього питання це був Біамін, австрійська компанія. Але внаслідок глобалізації придбав ДСМ, вітамінщики. І що там зараз в них відбувається? Вони щороку в різних країнах проводили форуми, де обговорювали питання мікотоксинів. Тобто вони так само, як ізраїльтяні, да, коли в них є якась проблема, вони її не прячуть. Да, вони навпаки, от там
міжнародні конференції.
Вони, скажімо, в тому самому ж молочному скотарстві левова частка корів, їх там вони об'єднані в цю систему. Асоціацію тваринництва, і якщо в когось виникає якась проблема, каже, у мене така проблема. Всі кажуть, а я вирішив так, я робив так. Так само і з мікотоксинами. Вони кажуть, ми вивчали, у нас виходило так, що скажете ви? І обмін досвідом – це досить важлива практика. І саме от проведення, як ви кажете, конференцій, да, семінарів, симпозіумів, коли люди приїжджають, і кожній же людині притаманна хвальба.
Є таке.
Є, да. Тому от вишукати, а у мене вийшло.
А я зробив так.
Да. А ти каже, а як ти? А я так. Опа. І є рішення якоїсь проблеми.
Це тому підійшли до консенсусу, до вирішення.
Ну, да, можливо. Ну, досвід, це ж важливо. Дивіться, коли ковід у нас там почався, да? Там, кому першому в двері постучала ця біда, казав, я лежав, я пив багато води. Той каже, я пив ібупрофен. Той каже, ібупрофен не допомагав, я пив там пантенол, чи не пантенол.
Там Міфлю якісь.
Ну так, да, то є якісь інші препарати. Але от...
Прошло... Інші казали, я просто пив.
Да, я просто пив, так. Да.
І цим рятувався.
І до мене він не постучався в двері. Тобто і таке було. Тому мікотоксини, да, проблема є. Ми про неї знаємо. Опять же, враховуючи велику вартість цих досліджень, їх не проводять. Але ж, знаєте, коли ви дивитесь на зерно і бачите, що є враження, то не потрібно ходити до гадалки, до ворожки, ви відразу використовуєте в раціоні певні сорбенти і бачите, як рівень продуктивності нормалізується у тварин.
Ну, пан Андрію. Взагалі, дійсно погоджуся з Михайлом Юрійовичем на рахунок того, що вартість цих досліджень досить значна, але сьогодні просто якісні дослідження, от саме про наявність певної групи токсинів, проводяться дуже інтенсивно в Україні. Особливо це стосується в ці періоди, в ці роки, правильніше буде сказати, коли вологе літо, перед заготівлею, перед скошуванням там пшениці, ячменю, коли дощовий період. Тоді розвивається гриб фузаріум, і ми по мікотоксинах можемо розділяти. Є частина мікотоксинів, та, яка приходить з поля, польові мікотоксини, тобто на які нам важко вплинути, бо це більше залежить від погоди і вид культури. Так, от, якщо говорити, до речі, до жито, з гібридне жито, воно досить стійке до фузаріозу, до гриба фузаріума, і воно з поля приносить мінімальну кількість оцих токсинів по відношенню до пшениці чи ячменю. Що стосується друга група токсинів, це ті токсини, які вже накопичуються при зберіганні. Невідповідні умови зберігання, підвищена вологість, коли розвиваються грибки. Сьогодні в Україні більшість свиногосподарств, птахівничих господарств і кормових компаній, які виробляють готові комбікорма, тестують на мікотоксини. Не на їх кількість, а взагалі просто на наявність групи цієї. І відповідно сьогодні от практично з багатьма, от спілкуючись спеціалістами, технологами з господарств, вони як говорять, каже, ми провели тестування, і каже, дуже велика кількість машин з зерном, які вони закупляють, просто повертається. Просто через надлишок токсинів. Каже, для того, щоб встановити певний токсин, йому потрібно підібрати от цей самий абсорбент. Але не всі абсорбенти діють на всі види токсинів. І коли ми говоримо про токсинів, основних на пальці перерахувати однієї руки. Але в загальному це понад 50 токсинів, які сьогодні досліджені і відомі. Те, що стосується світових тенденцій, то, якщо не буду помилятися, за дослідженнями, порядком 87 зразків зерна, які були досліджені так в глобальному світовому виробництві комбікормів, були вражені хоча б одним токсином. Ми не говоримо, що це було вище норми, це в мінімальних кількостях, але вони були присутні. І зокрема, якщо говорити про пшеницю, це завжди, от, якщо був грибок фузаріум, це дон і всі похідні, які з ним утворюються. Дуже проблематично з кукурудзою. Ми от бачимо зараз сьогодні така ситуація, коли рання зима, не встигають зібрати кукурудзу. Висока ціна на газ, дороге його осушка. І господарства проводять заготівлю, збір зерна кукурудзи в січні, в лютому місяці. Тобто затягується в зимовий період. А це період для токсинів. Температура, вологість і розвиток токсинів. Це важливе питання, бо дійсно це впливає і на репродуктивні функції, і на якість відгодівлі, на здоров'я тварин. Має накопичувальний ефект. Це також є певним таким елементом, який в дійсності відслідковується. І сьогодні багато господарств дійсно використовують ці самі абсорбенти мікотоксинів, про яких говорить Михайло Юрійович. І це вже стало таким, скажімо, must have. Бо досить велика проблема в тому, щоб знайти чисте зерно, яке би відповідало всім нормам. І, до речі, з кожним сезоном ми, ну там, час від часу переглядаються норми, і скажу до того, що норми як в Європейському Союзі, так і по інших державах, по вимогах до кількості мікотоксинів, вони значно знижуються з кожним сезоном.
Дякую, дякую за відповідь. Пропоную ще одну важливу тему обговорити. Знайшов статистику. За даними Chatham House, тваринництво викидає 39% усього метану та 65% діоксиду азоту. І для України, я більш ніж впевнений, питання забруднення від сільського господарства надзвичайно актуальне. Як можна зменшити вуглецевий слід?
Ну, є два шляхи, да? Перше вирізати всю худобу.
Не можна.
Не можна.
Я проти.
Я так само проти. Дивіться, дослідження в цьому напрямку, вони здійснюються. І дійсно, якщо ми будемо дивитись на цей вуглецевий слід, на парникові гази, на СО2, то правильно ви зазначили саме про метан і діоксид вуглецю. Бо їхня дія є значно шкідливіша саме цих компонентів. Метан – це певна особливість роботи жуйних тварин. Бо жуйні тварини – це велика ратохудоба, кози, вівці, їх взагалі там 6 класів. Вони по-іншому перетравлюють. Вони не перетравлюють так, як ми. В них непростий шлунок, в них перешлунки, де відбувається зброджування всіх поживних речовин за рахунок роботи мікроорганізмів. Там целюлоза, літичні бактерії і таке інше. І тому саме от цей CH4, цей метан, він виходить назовні під час румінації, коли відбувається відригування маси, і коли та ж сама велика рогатохудоба корова там повторно все це діло пережовує, бо вона ж не має передніх верхніх зубів для того, щоб нормально там їсти. Да? Вона язиком притискає до ньоба там траву і хитком голови відриває, і потім 2-3 рази, там, як кажуть, накутні зуби нажувала і ковтнула. А потім все це діло повертається. В світі відбуваються певні дослідження, які так само ставлять на меті покращити роботу рубцевих мікроорганізмів, які би мали би можливість зв'язувати цей метан і використовувати його як джерело енергії для побудови нутрієнтів і тіла цих мікроорганізмів в організмі цієї тварини. На превеликий жаль, скажімо так, ми мали це питання вивчати в країні. В мене дипломниця виграла можливість навчатись за програмою Erasmus+. В Лільському університеті, Франція, і обирала собі потім місце практики. І була одна французька компанія, яка займалася питаннями цього СО2 і викиду метана. Але прийшла вона практику і вибрала іншу компанію, тобто інша компанія, яка займалась тим самим же протеїном, але протеїном з камах. У нас навіть була ідея, що ми намагались за рахунок нашої лабораторії подивитись, які ж раціони використовуються для великої рогатої худоби в різних регіонах, де домінують які сило, де який сінаж, де кількість клітковини. Тобто будь-який корм, який має велику кількість клітковини і є жуйні, там у нас обов'язково буде цей метан. Якщо подивитись взагалі на те, скільки сільське господарство впливає на ці парникові гази, вони будуть третіми. Перше – це буде промисловість, друге – це буде вироблення електроенергії, а сільське господарство буде лише тільки третім. Тому, коли вже ми сільське господарство буде виробляти більше, ніж промисловість, тоді ми почнемо бити в колокол. Ми тоді будемо для себе думати, чи нам потрібна сонячна батарея iPhone, чи шмат м'яса. І я думаю, що виграє шмат м'яса.
Вибір очевидний.
Вибір очевидний. Тому, ну, тенденції, наукові дослідження спрямовані на те, що потрібно знайти там супертаблетку, яка буде допомагати зменшити викид саме цих, ну, насамперед метану.
Ну, Михайло Юрійович так висвітлив це питання зо сторони, скажімо, тваринництва, зо сторони годівлі. Але я скажу, що зо сторони годівлі дійсно там сьогодні багато розробляється, багато розробок по продуктах, але ми повинні розуміти, що створює оцей найбільший вуглецевий слід. Це створюють корма, які приходять, і ми використовуємо годівлі, правильно? І на сьогоднішній день це цікава річ, бо так як на початку розмови було обговорено про те, що там 60-70% там в структурі вартості продукції, там, якщо говорити про ВРХ, це займають корма. Якщо говорити в птахівництві, там взагалі 90% і більше займають корма. Тобто основне накопичення оцього вуглецю йде від тих компонентів, які ми використовуємо в годівлі. Таким чином, підбираючи, оптимізуючи кормові компоненти, скільки вони несуть собою оцього вуглецевого сліду, ми можемо зменшувати оцей вуглецевий слід, який буде вже відображений в фінальній нашій продукції. Якщо говорити для нашої компанії, це досить актуальне питання, і наші співробітники, колеги в Німеччині займаються цим, і там було проведено ряд досліджень відповідними університетами, і вони говорять про те, що використання гібридного жита на 20% зменшує вуглецевий слід. Жито несе меншу, потребує меншу кількість хімічних обробок в процесі вирощування. Відповідно, ця культура приносить меншу кількість оцього забруднення в світ, те, що перераховується в СО2. І наші німецькі колеги перерахували, якби всі німецькі фермери вирощували, або, правильніше сказати, згодовували жито своїм свиням, а там десь порядком 17-18 мільйонів свиней в Німеччині, то це би дало в балансі по Німеччині мінус 6,5 мільйонів тонн оцього самого СО2. Тільки одна Німеччина. Тобто це оцих 20% – це дуже таке цікава річ. Українські виробники, ті, хто дивляться на експорт, вони повинні розуміти, що ці норми в Європейському Союзі вже досить чіткі про те, що потрібно мінімалізувати оцей вуглецевий слід. І вони мають йти до цього європейського споживача з тим, щоб наша продукція також враховувала. І була вироблена з мінімальною кількістю оцього самого, скажімо, СО2. Це досить важливо, і я думаю, що по закінченні цієї війни, коли Україна там почне більш тісніше працювати з Європейським Союзом і йти в цей напрямок, це стане практично там, як кажуть, must have, те, що називається, бо це все буде відслідковуватися.
Дякую за цікаву інформацію. Я пропоную підсумувати тему тваринництва і тему кормів, але при цьому ще трошки поговорити про освіту і, власне, науку та бізнес. На вашу думку, які регіони будуть перспективними в Україні для ведення тваринництва?
Мені здається, всі.
Всі?
Всі. Дивіться, є велика проблема. У нас в цьому році було університету 125 років і була велика міжнародна конференція, де там були представлені певні дослідження, які проводились спільно з Єльським університетом Сполучених Штатів Америки, де було зазначено, що ми втрачаємо близько 6,5 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь. І втрати це відбуваються за рахунок забруднення снарядами, мінами і таке інше. Тому що, наводився приклад, таке порівняння робилось, як під час Першої світової війни були великі бої під Верденами, де від кількості свинцю і того ж самого тротілу, динаміту, яке залишалося в ґрунті, там нічого не росте. Показали слайди, там пройшло 100 років, максимум, це якийсь невисокий кустарник. А сказали так, що якщо в гектар землі потрапляє близько 200 снарядів, цей гектар можна виводити з використання, з обігу сільськогосподарського. А уявіть собі, що таке гектар? Це 100 на 100.
Тобто нас... ми робимо висновок, всі ті землі, які зараз, де йдуть зараз бойові дії,
вони майже будуть непридатні. Але дивіться, проблема ж в чому полягає? Тому що ми на них не зможемо вирощувати рослинні компоненти наших комбікормів. Але птахофабрика там може бути. В птахофабрику привезти корм ніяких проблем немає. Давайте подивимося там, наприклад, Мироновського хлібопродукту. Комбікорми вони виробляють в Мироновці, а возять по всій країні. Так же ж? Тобто логістика не є проблемою. Особливість нашої країни полягає в тому, що кожен регіон унікальний, і в кожному регіоні щось росте, що ми можемо згодовувати тварин. Наприклад, там, Закарпаття, да? Полонини ж залишаються, залишаються. Шикарна база для потужних наукових досліджень. В Європі кажуть, що ми за органік. Я кажу, ну я розумію, потрібно вивчати пасовище. У нас вже не залишилося, у вас є. Давайте ми будемо якимось чином співпрацювати. Нам цікаво, як цей саме ботанічний, різний ботанічний склад буде впливати на якість продукції, на молоко, на хімічний склад м'яса. Взагалі на стан і настрій тварини. Тобто, яка кількість стресу в неї буде. По-друге, подивимося всі інші території. Свинарство, да? Так само комбікорм ми можемо возити. Велика рата худоба, ну тут проблема в тому, що мають бути біля ферми землі, тому що ми маємо возити ці консервовані корми, робити прямо біля ферми, тому що ну, силос – класна штука. Але якщо в нього подивимося, там 65% води, да? А вода, на превеликий жаль, немає поживних речовин. Стакан з водою – це стакан з водою. Там немає ні протеїну, ні вуглеводів.
Хоча, як мені казав колись тренер, хочеш їсти, попий водички.
Так, ну тут все правильно. Без води ж ми ж не можемо з вами жити. Але от дивлячись на нашу країну, тваринство може бути в кожній її частині. Дивіться, все, що знаходиться біля моря – це все аквакультура. Тваринство – тваринство. Інше. Для того, щоб виробляти... умовно кажучи, овочі та фрукти, а це ентомофільні рослини, нам потрібні бджоли. То вони мають запилювати. Да? Бо як завжди я кажу студентам, скажіть мені, який найголовніший продукт бджільництва? Всі кажуть, мед, мед, мед. Я кажу, ні, запилення. Найважливіше – це запилення.
Підловили.
Так, да, це запилення. Це запилення. Тобто, дивіться, ми вже з вами і про комах кажемо. Кажемо з вами і про рибу. Птиця вже ми сказали, взагалі ніяких проблем. До війни, якщо я не помиляюсь, ми там саудітам і ще яйця возили самольотами. Ніяких проблем не було. Да? Худобу завантажували на кораблі в Одесі, в Ілічовській, і вони їхали так само до Арабів. По свинарству, ну, я думаю, що все буде гаразд у нас. Тому що, дивіться, та сама ситуація, як з птахівництвом. Так, да, ми розуміємо, вітчизняних порід, кросів у нас вже їх майже немає. Це глобально. В світі, якщо візьмемо птахівництво, два кроси, які домінують в цьому світі. КОП-500 і РОС-308. Одні – Сполучені Штати Америки, інші – це Великобританія. Якщо ми візьмемо наші мобільні телефони, що у нас там? Ілі iOS, ілі Android? Трошки десь там є Windows, да, кажуть. Там, ну, десь
мінімалочка.
Да, ну, тобто там в межах похибки. Так само і світ глобалізується. Тобто, якщо ми подивимося на свинарство, ну, є англійська селекція, є французька селекція, датська селекція, американська селекція. Але вся ця селекція, вона буде розквітати і демонструвати свій потенціал лише на нашій кормовій базі. Тобто, ніхто ж до нас зерно ж не повезе, кукурудзу не повезе, пшеницю до нас не повезе, білкові корми не повезуть. Якісь добавочки, да. Але... Рідон запустить лізин, і вже нам не треба буде купувати лізин з-за кордону. Да? Тобто свинарство у нас піде. Тому нам шалено повезло з територією, з кліматом, з можливістю мати тваринництво на всій території. І тваринництво – це дійсно класно. Це дійсно класно. Це нам насамперед дає нашу продовольчу безпеку. Нашу продовольчу безпеку. Тому що ми людина, поки ми їмо продукти тваринного походження.
Це оф-рекорд. От вегани зараз почнуть на цих словах дописувати.
Питання. Ні, дивіться, Володимир, веган. А коли він народився, він малозиво від мами отримував?
Ух, тема така зараз.
Ну, отримував же ж. А без цього малозива у нього не було б надбаного імунітету. Чи дожив би він до року? От в чому питання.
Ні, я вам так скажу. Я, ну, знову ж таки, не для ефіру. Я рік намагався жити без м'яса. Так, вирішив попробувати. Так, да, можна без м'яса прожити, якщо ти заміняєш рибою його, до прикладу. Я без риби, ну, взагалі. Да. Але це настільки дорого в нашій країні.
А потім, риба, яйця море, ж ви їли?
Да, звичайно.
А сир їли?
Не можу без цього. Взагалі не можу.
Так які же...
Все.
так від цього, це знаєте, як я не буду вживати горілку, да, але
віскі. Як я не буду вживати горілку?
Да, да, але віскі коньяк, да, да, червона віна, да, пиво, да. Ну, тобто, ну.
Що ви думаєте про ферментні препарати?
Ну, класна штука.
Дякую.
Ну, дивіться, коли ви переїдаєте, ви ж кріончик, таблеточку з'їдаєте? Отак от ви ж нормально ставите.
Коли я останнім часом переїдав?
Дивіться, ми маємо розуміти, що хімічний аналіз, який ми проводимо в лабораторії, він не дає нам 100% уявності про доступність поживних речовин. Завжди я жартую на лекціях, ще такий приклад, задаєш питання. Скажіть, будь ласка, а де більше заліза, в яблуці чи в залізному цвяху?
Цікаве запитання.
Ці кажуть, ну, в яблуці, бо всі розуміють, що...
Що цвях з'їсти...
Да, і доступність заліза більше в яблуці, але фактично його більше в цвяху. Та, скільки ти цвях не будеш смоктати, заліза ти в організм не отримаєш. Та сама ситуація, коли ми робимо хімічний аналіз, і, наприклад, бачимо там велику кількість протеїнів, там 47% протеїну, і ми думаємо, 47% білку. А ні, для того, щоб цей протеїн з'ясувати, ми цей зразок корму нагріваємо до 300 градусів в концентрованій серчаній кислоті. У нас є таке середовище в організмі? Немає. Але ж основна мета – згодувати кілограм корму, і щоб максимальна тварина з нього взяла всі поживні речовини. А не вистачає у тварини ферментів. Тому людина що робить? Відразу фермент в корм кладе. І тварина отримує корм вже з чим? З ферментом. Краще перетравилась. Не витрачає зайві зусилля на те, щоб перетравити. Не витратила зайві зусилля. Ці зайві зусилля, ця енергія пішла куди? На продукцію. Те, що треба людині. Конверсія корму збільшується. Відповідно, засвоюваність зростає. Нам потрібно дати тварині певну кількість протеїну. Для цього потрібно було б там 1,5 кілограма комбікорму. А за рахунок ферментних препаратів це 100 кіл. Відповідно, 400 грамів зекономили. Є прибуток. Безліч. Да, що там найбільш зараз популярно? Там, фітазу використовують, да, для того, щоб по фосфору гарно спрацювати. Важливий мінеральний елемент. Різноманітні ферментні препарати, які дають можливість більше протеїну втягнути. Боряться з некрахмальними полісахаридами. Тобто, промисловість ферментних препаратів це, якщо отак от рахувати, да, це треті, хто почали розвивати. Спочатку це були амінокислотчики, потім вітамінщики, і зараз це от ферментні препарати. Що буде далі? Ну, я не знаю. Я думаю, що будуть різні форми мінеральних елементів, більш доступних, таких органічних. Хоча зараз вже хілати існують. Але мені здається, що от наступне це вже мінеральні елементи, макро, навіть не макро, мікро, які будуть позитивно впливати саме на нашу імунну систему.
Корми ми обговорили вже. Перспективи на наступний рік і прогнози, можливо, на 5-10 років зробили. Про регіони, які більш за все будуть підходити для тваринництва, теж поговорили. Я ще про освіту хочу поговорити, якщо ви не проти, тому що освіта дуже і дуже важлива. Цікаво, наскільки популярна зараз серед абітурієнтів, зокрема, майбутніх студентів от, вивчення тваринництва і ну, от, агроіндустрія, будемо так казати.
Ну, скажімо так, що якщо взагалі агроіндустрія, то в агроіндустрії у нас зараз великий попит – це агрономія. Великий попит – це агрономія. Чому? Тому що є можливість гарно працевлаштуватись. Це перше. По-друге, Україна є, скажімо, світовим лідером в технологіях, використовуючи наш потенціал, да, який Богом даний нам. Що стосується тваринництва і водних біоресурсів, ми не входимо в топ-10, да, навіть в топ-20, навіть в топ-30, бо взагалі завжди суспільство там, намагалось бути подальше від ферми. Як жартував колишній наш директор інституту, говорить, я ніколи не бачив, щоб черга була на ферму. Але слід зазначити, що десь в середньому в рік держава виділяє 350-400 бюджетних місць на спеціальність технологія виробництва пробки продукції тваринництва і близько 100 місць на водні ресурси та аквакультури в цілому по країні. Нам вдається щороку закривати державне замовлення. навіть набираємо контракт. Студенти різні. Є досить талановиті, є середні, ну, а є такі, які не бажають навчатись. Да? З ними ми прощаємось по ітогах там, першого семестру або першого року.
Просто приходять, аби прийти.
Знаєте, скажу так, відсутність розуміння, чого ти бажаєш в 17-річному віці. Да? І коли ти подаєш там 5 заяв і п'ятим пріоритетом ти, наприклад, там зараховуєшся в Київ, то ну, Київ манить. Да? Тобто, я би хотів, давай я спробую. І от поступає. Хоча, там слід зазначити, наш університет має студентів з всіх регіонів. Да? Наша спеціальність має з 16 регіонів, адміністративних регіонів України. Ми маємо студентів. Вибір спеціальності у багатьох відбувається наступним чином. Батьки працюють. Або батьки навчались. Або є така група, яка є фанатичними прихильниками того чи іншого виду тварин. Це стосується бджільництва і конярства. У нас є своя стайня. У нас, якщо я не помиляюсь, 18 голів коней, є поні, є своя пасіка.
Я, до речі, не можу зрозуміти, чому бджільництво так манить, будемо так казати. Я людина, яка не дотична до сфери спілкування. Я хочу пасіку.
Да.
Я не знаю, чому і для чого я її хочу, але я її хочу.
Це ваше нестримне бажання жити довго. Бо бджолярі, вони живуть довго.
Ага.
Тому що ви...
Постійно покусані.
Ні, ну дивіться, це ж клас. Це ж бджолина отрута є найдорожчим продуктом бджільництва з точки зору вартості 1 кілограма. А від однієї бджолиної сім'ї ви можете за сезон отримати 2-3 грама лише. Лише 2-3 грама. Але ці препарати стосовно, ну, які базуються на продуктах апікультури, на продуктах бджільництва, вони... зміцнюють ваш імунітет, подовжують ваше життя, покращують ваш настрій. Бо солодке, це ж що, перший стук дофаміну, да, який приходить до вас, і ви в гарному настрої. Тому, повертаючись до бджільництва, бджоли, якщо і помирають, то тихо. Вони не ревуть, як велика рата худоба, да, і не квокчуть, як кури, і зовсім там не хрюкають, як свині. Але це благородна професія. Дивіться, вона ж тісно пов'язана з рослинництвом. І далі це спокій, розуміння того, що ти робиш користь. Це бджільництво. І якщо я не помиляюсь, ми там щось, наша країна третя в світі, да, по виробництву меду. І це класно. А до війни у нас щороку на нашій навчально-дослідній пасіці відбувались фестивалі по питним медам. Да, там...
Питні меди, то ви натякаєте на спеціальні наливки такі?
Ну, то там і наливки, і медовухи, і дійсно питний мед варений.
Ви запрошуйте нас з Андрієм на фестивалі, ми з задоволенням.
Якщо буде така можливість і в наступному році буде проводитись, то обов'язково ви таке запрошення отримаєте. А рухаючись далі, щодо системи освіти, дивіться... Відбуваються реформи системи освіти. І, як кажуть китайці, да? Хочеш побажати ворогу щось складного, побажаємо жити в епоху перемен. От ми якраз в цю епоху і живемо. Система вищої освіти зараз знаходиться на шляху трансформації. Коли я навчався, був освітній рівень спеціаліст. Зараз це бакалавр, магістр, доктор філософії. В країнах Європи по-різному. Є 4 роки бакалавр, є 3 роки бакалавр, магістр є 1,5, є 2 роки. Ми зараз намагаємось визначатись. Окрім цього, досить важко роз'єднати цей освітній процес. Що має знати бакалавр, що має знати магістр, що має знати доктор філософії? І ще велика проблема. Підручники, посібники, навчально-методична література. Ми маємо писати нові, сучасні літературні джерела. Тому що, на превеликий жаль, велика частка літератури по годівлі тварин і технології кормів, вона ще й радянська, де тварин годують по кормовим єдиницям. Бо радянська корова не мала можливості харчуватись по капіталістичним нормам. Тому В 20-х роках відбувся пленум, позвали Єлія Богданова і кажуть, а що це таке? Соціалістична корова не може так жити. Він поїхав до Скандинавії і запозичив там їхню скандинавську кормову одиницю, але вона базувалась на одному кілограмі ячменю. А нам сказав, ну, щоб не було схоже, щоб вкрали, буде на одному кілограмі вівса. І радянська вівсяна кормова одиниця отак і існує. А коли ми беремо ту ж саму кукурудзу і приводимо приклад, що енергетична поживність кукурудзи для свиней одна, для птиці інша, а для великої рогатої худоби зовсім третя. Один той самий кілограм кукурудзи. А енергетику має різне. А якщо взагалі казати про енергетику, то тут можна вам задавати питання, а потім ставити двійки. Ви коли купуєте продукти, ви дивитесь енергетичну поживність продукта?
Коли я худ зі 110 до 77 кілограмів, то, звичайно, дивитися. Зараз ні, я можу собі дозволити.
Скажіть, будь ласка, які одиниці виміру енергетичної поживності продукту? От ви дивились там, що там?
Кілоджоулі, наскільки.
Кілоджоулі. А скажіть, будь ласка, а джоуль – це одиниця виміру чого?
Двійку можете ставити мені одразу.
А ви знаєте, що це одиниця виміру роботи? В джоулях вимірюється робота.
Точно.
Да. А ще пишуть калорії, да?
Так.
А калорії – це одиниця виміру чого?
Теплоти.
Правильно. А як ви в теплі і в роботі визначаєте енергію? Енергія – це така ефемерна ілюзія, яку ми собі просто придумали.
Так їсти чи не їсти? От в чому
питання. Їсти обов'язково і смачно.
Дякую. І, напевно, фінальне буде запитання стосовно практики. Це всіх студентів хвилює мене, в тому числі, коли я навчався. Чи мають змогу студенти проходити практику, зокрема, в міжнародних, приватних компаніях і державних?
Ну, скажімо так, з міжнародними зараз є проблеми, тому так. Що є проблеми з виїздом для чоловіків. Що стосується приватних...
А з міжнародними, які в Україні?
Так, проблем ніяких немає. Угу. Ну, я вам скажу так, що з власного досвіду, з ким ми маємо можливість співпрацювати. З вітчизняних. Це Мироновський хлібопродукт. Наша аспірантка зараз очолює Глобіна Анастасія Плиска. Так само там і велика рогата худоба, і свині. Ніяких проблем у нас з цим немає. Ава Груп, кормова компанія. Кремікс, кормова компанія. Взагалі торгова марка «Зінка» – компанія, яка займається виробництвом молока «Кіс». Власник цієї компанії є голова ради роботодавців нашого факультету, тобто залюбки. Тобто для кожного виду тварин наш університет і наш факультет має гарну базу практики, тому що за роки існування ми підготували велику кількість талановитої молоді, яка стала власниками або працює на керівних посадах. І, як я кажу, що завжди ми є в їхньому серці, тому що ми дали їм певну путівку до життя. І вони наших студентів беруть до себе на практику. Навіть більше скажу, що вони отримують заробітну платню.
Да. Під час практики.
Під час практики, так. Да. Це практика 8 тижнів, та яка на третьому курсі. Так звана технологічна практика, вони збирають матеріал для написання бакалаврської роботи. А навчальні практики ми проводимо на базі наших навчально-дослідних господарств. У нас в університеті їх 3. Ми, окрім цього, ще й великі там землевласники, у нас є ще й ліси під містом Києвом, але за це ведеться боротьба завжди. Ну, маємо гарні бази практики. Тобто розповідаємо не на пальцях.
Мені залишається тільки подякувати нашим експертам, враховуючи, що сьогодні КВС-подкаст був дуже цікавий. І я сподіваюся, що ми змогли, знаєте, оцей от місток побудувати між теорією і практикою. І вам низький уклін за вашу роботу, враховуючи, що ви забезпечуєте продовольчу безпеку нашої країни. І я завжди полюбляю під час наших подкастів запитувати, чи не будуть українці голодні. Я розумію під час спілкування з вами, що українці 100% голодні не будуть, і продовольства в Україні теж завжди вистачатиме. І в свою чергу я ще можу подякувати за те, що ви підтримуєте наших аграріїв, які теж, знову ж таки, в такій надскладній ситуації, знаєте, як в деяких регіонах кажуть, тягнуть цю лямку. І обробляють землю і під обстрілами, знову ж таки, під час подкастів ми часто про це спілкуємось, і тим не менше теж забезпечують продовольчу безпеку нашої країни. Вам низький уклін. Дуже хочеться побажати, щоб наука розвивалася, щоб фінансування було на достатньому рівні, щоб студенти йшли ще охоче, щоб проходили практику, підвищували рівень українських компаній. І знову ж таки, ми вам завдячуємо за те, що ви готуєте підростаюче покоління науковців. Дякуємо вам. І, звичайно, друзі, я не можу не подякувати Збройним силам України за те, що у нас є можливість записувати КВС-подкаст. Захисники і захисниці, вам низький уклін. Слава Україні!
Героям слава!